U mikrofonu dvojky a na startu příběhů z kalendáře vás vítají Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den.
No, milí posluchači, doufám, že nemáte hlad občas jako my při příbězích z kalendáře, protože pokud ano, bude pro vás dnešní povídání utrpením.
Ano, bude celé o jídle a navíc nejen tak o ledajakém. Budeme mluvit o lahůdkách a to budiš rovnou naše první indicie.
Zlatý věk lahůdkářů začal v 19. století a pokračoval i za první republiky.
V Praze bylo pochopitelně hned několik vyhlášených lahůdkářství, ale to, o kterém chceme dnes mluvit, mezi všemi vedlo.
Ještě za monarchie se stalo CAK dvorním dodavatelem a to může být naší druhou indicií.
Za okupace zase dodávalo nacistické elitě.
A paradoxně právě ono lahůdkářství bylo za okupace zataženo do takzvané chlebíčkové aféry. A to je naše třetí a poslední indicie.
Tak co, už víte, u koho si dnes, bohužel už jen pomyslně, zamlsáme? Přátelé, nelekejte se, stále posloucháte příběhy z kalendáře, ale teď se pokusím o dobový reportážní záběr. Nejúctivější poklona, milostivá paní, dva humrové chlebíčky pro pana Radu, jako obvykle. Nesměj se, takhle nějak bych tě přivítal jako prodavač lahůdkářství, kam chodila nakupovat celá pražská honorace.
No Honzo, byl si přesvědčivý, ale musím říci, že by si mě asi oslovil spíše gnädige Frau.
Na já, no, zapsal Štendlich.
Protože tohle lahůdkářství bylo orientováno na německy mluvící obyvatelstvo, i když samozřejmě nejenom na něj. Nejdřív ale prozraďme, kam vlastně dnes vyrážíme a kde se zamlsáme.
No kde jinde, než Uli Prta, přátelé.
Jen při vyslovení toho jména se určitě mnoha Pražanům zbíhaly sliny už od konce 19. století.
Právě tehdy se obchodník Ferdinand Vandas rozhodl, že už svoje lahůdkářství na Příkopech nechce a obchodník Josef Lippert se zase rozhodl, že by právě takové lahůdkářství chtěl.
Takže pánové si plácli a zrodila se legenda.
Nové lahůdkářství bylo slavnostně otevřeno, a to je důležité, 29. března 1892.
U Lipperta se nabízely lahůdky, které jinde neměly a mezi oblíbené patřila třeba paštika z lanýže.
No a kdo lanýže nerad, ten si mohl pochutnat na nářezu z koroptví, perličkách s jehněčí náplní, dokonce tu na svůj krušný konec čekali i živé želvy.
Věhlas lahůdkářství se postupně donesl až k císařskému uchu do Vídně.
No, možná spíš k císařskému mlsnému jazyčku. Každopádně už v roce 1900 se Lippertovo lahůdkářství hrdě zařadilo mezi CAK dvorní dodavatele.
A později k Lippertovi chodila mlsat prvorepubliková elita, včetně politiků a hvězd stříbrného plátna.
No, ještě dlužíme říci, jakže to bylo s těmi Němci.
Ano, na přelomu století chodili Pražané korzovat buď na Národní, to bylo spíše české vlastenecké korzo, anebo na Příkopy, což bylo zase spíše korzo německé.
Už sídlo na Příkopech tedy logicky zajišťovalo převážně zákazníky z řad německy mluvící honorace.
Rodina Lippertů však k Němcům měla blízko i jinak. O tom ale v příbězích z kalendáře až za chvíli.
V dnešním vyprávění v příbězích z kalendáře na dvojce rozhodně nesmíme pominout osobu, která za slávou lahůdkářství u Lipperta stojí.
Byl jim zakladatel Josef Lippert, pocházel ze Sudet, konkrétně ze Žatce. A když přišel do Prahy, bylo mu 31 let a brzy ovládl lahůdkářský trh.
Jeho majetek postupně utěšeně rostl a tak se mohl roku 1933 přestěhovat do luxusní vily na nejprestižnější pražské adrese, tedy na Ořechovce.
Když v roce 1937 zemřel, převzal vedení podniku jeho syn Viktor.
Ten byl po vzoru otce podporovatelem sudetoněmecké strany a po vzniku protektorátu si hned podal přihlášku do NSDAP.
Stejně učinila i jeho sestra Marie. Oba požádali o říšské občanství, jako rodný jazyk uvedli němčinu a neopomněli vyzdvihnout své vzdělání z německých škol.
doložili árijský původ a získání říšského občanství nic nebránilo.
Nepochybně i díky tomu Lipertovo lahůdkářství prosperovalo i v době omezených dodávek.
Lahůdky posílalo nejvyšším nacistickým pohlavárům, včetně K.H. Franka.
Existuje dokonce historka, že na Pražském hradě někdo omylem snědl pohoštění určené Adolfu Hitlerovi.
No a záchrana měla v tu chvíli přijít právě z lahůdkářství u Liperta. Podnik se chtěl blízknout a poslal svoji nejlepší vařenou šunku. Zádrhel byl ovšem v tom, že vůdce byl přísný vegetarián.
Jestli je tato historka pravdivá, nemůžeme říci s jistotou. Co ale s jistotou říci můžeme, je, že když se schylovalo k německé prohře, koupil Viktor Lipert hotel v německém Meiningenu.
Celkem správně předpokládal, že v poválečných Čechách pro něho místo nebude.
Po válce načas skončil v terezínském lágru a pak následoval odsun.
No a pak se snažil vést svůj nový meiningenský hotel. Ten se ale dostal do sovětské okupační zóny a podnikání zde bylo takřka nemožné.
Nakonec Viktor Lipert emigroval na západ a tam se jeho stopa ztrácí. V našem povídání v příbězích z kalendáře nelze dnes vynechat aféru, která se odehrála za druhé světové války. Ve světle toho, co o rodině Lipertů už víme, je paradoxní, že se dotkla právě jich.
Jak vám rádi připomeneme, neboť toto téma jsme tu přednedávnem probírali, chlebíček vás může zničit nejen společensky, ale i doslova.
Ano, chlebíčkem se dá i zabít.
O tom se mohlo přesvědčit 7 šéfredaktorů protektorátního tisku.
O co tenkrát šlo?
V září 41. roku se předseda vlády Eliáš sešel se 7 šéfredaktory protektorátního tisku.
Alois Eliáš přijal premiérskou funkci proto, aby odstavil od moci skutečné kolaboranty. Sám byl přitom aktivním členem odboje a odolával tlaku českých fašistů.
Mezi nejaktivnější patřilo právě několik šéfredaktorů protektorátního tisku. Ti si vymohli přijetí u premiéra, neboť měli pocit, že spolupráce jeho vlády s Němci je nedostatečná.
Při audienci nechybělo pohoštění a nechyběly chlebíčky. Pro každého pána jeden. A jak jinak než od Liperta?
No, kdo by jim odolal? Že by se pánové obávali i něčeho jiného než nějakého fópa při neobratné konzumaci této lahůdky, je celkem nepravděpodobné.
Chyba. Chlebíčky totiž obsahovaly bacily tyfu, tuberkulózy a taky botulotoxinu.
Říkáte si, jak je to možné? Uvážíte-li dosavadní pověst podniku? No, čerpáme ze zápisků Eliášova urologa doktora Kliky, který si zapsal, jak do chlebíčků tyto látky injekční stříkačkou vpravoval.
Získat je měl od doktora Patočky z Univerzitního bakteriologického ústavu.
A aby celá věc nebyla příliš podezřelá, byly látky do chlebíčků rozloženy nerovnoměrně.
Některé šéfredaktory tak chlebíček stál pouze bolení břicha, 4 však měli vážné zdravotní potíže a Karel Lažnovský nakonec na břišní tyfus zemřel.
Někteří historici sice tuto verzi chlebíčkové aféry zpochybňují, ale asi se shodneme na tom, že pokud si tihle šéfredaktoři nějaký chlebíček od Liperta zasloužili, tak jedině přiotrávený. března roku 1892 otevřel Josef Lipert na Příkopech své nové lahůdkářství. Pravda, lahůdkářský podnik tu býval, ale éra pana Liperta znamenala posun na jinou kvalitativní úroveň. Probrali jsme německý vliv a německé postoje rodiny Lipertů a lehce jsme připomněli i protektorátní chlebíčkovou aféru. A propo, budeme mluvit o chlebíčcích?
No budeme, musíme, já se na to moc těším. My se dnes samozřejmě budeme bavit o tom, jak se zrodil ten klasický, krásně obložený český chlebíček, jestli nemá něco společného s panem sandvičem. Nebudu dál napovídat. Také si povíme o konkurenci lahůdkářské, Lipertova lahůdkářství. No a zajímalo by mě i také, jaké jsou nejdražší lahůdky na světě. Možná, že byly u Liperta k dostání, kdo ví.
Na chlebíček či jinou dobrotu jsme si dnes v příbězích z kalendáře vyrazili do slavného lahůdkářství u Liperta.
A mě napadá, Honzo, že když se tady dnes bavíme o chlebíčcích, tak vůbec nevíme, kde se tenhle ďábelský vynález vzal.
Proč ďábelský?
No, protože bývá sice ďábelsky dobrý, ale zároveň ďábelsky nebezpečný. Na veřejnosti by si směl jeho konzumaci raději odpustit, Honzíku.
A proč?
No, protože každý expert na etiketu ti řekne, a moje zkušenost to potvrzuje, že jestli se nějakému jídlu na veřejnosti vyhnout, tak chlebíčku, protože ten se prostě bez vysokého rizika společenského znemožnění sníst nedá.
No dobrá, připouštím, že konzumace chlebíčků vyžaduje jistou obratnost, ale z vlastní zkušenosti uvádím, že odolává se jen těžko,
ano,
i na veřejnosti.
Jsem na tom podobně. A navíc původní chlebíček takhle nevypadal.
No to je fakt. Jeho předchůdce vymyslel někdy kolem roku 1730 Lord Sandwich. Ten byl prý údajně tak náruživým karbaníkem, že se někdy nechtěl ani najíst řádně u stolu.
A žádal proto sluhu, aby mu dal maso a zeleninu jen tak mezi krajíce chleba.
Ano, tak se zrodil, řekněme, kolega chlebíčku, slavný Sandwich, a jeho sláva rostla.
Obložení bylo zpočátku ale jiné. Časté bylo maso, případně slaneček z cibulí.
O další vylepšení se prý postaral sám Napoleon. Ten se potřeboval věnovat boji a na nějaké vysedávání po hostinách neměl čas. Takový sendvič mu proto přišel k duhu.
Podezíravý vojevůdce měl ovšem rád také přehled o tom, co jí. A tak si nechával odstranit horní krajíc.
Tak a je to tady. Tady to máme. Za všechno může Napoleon. Sandwich by se nám jedl mnohem lépe, kdyby se do toho byl Napoleon nešťoural.
No dobře, takže viníka máme, ale kdy se dostali chlebíčky k nám?
No někdy koncem 19. století, ale pořád to nebyl chlebíček úplně v té podobě, jak ho známe dnes.
Tu dnešní podobu chlebíčku vtiskl někdy kolem roku 1916 malíř Jan Skramlík.
Já to vysvětlím, jak to mohl malíř dokázat. Umělec byl rodinným přítelem lahůdkáře Jana Paukrta. Jednohubky od Paukrta mu jako pohoštění nevyhovovaly a chtěl něco, cituji, tak na dvě, na tři zakousnutí.
No tak Paukrt mu vyšel vstříc velice dobře a chlebíček byl na světě.
Díky, pánové.
V našem povídání v příbězích z kalendáře bychom neměli zapomenout ani na konkurenci Lippertova lahůdkářství.
To rozhodně. Josef Lippert nebyl zdaleka jediný skvělý lahůdkář a o své zákazníky musel vždycky bojovat s tvrdou konkurencí.
Za první republiky v Praze fungovala takzvaná silná desítka, tedy 10 vyhlášených lahůdkářství.
Lippert, Paukrt, Linka, Čadil, Zoufalý nebo Leibl, to byla jména, která mlsným obyvatelům, ale i návštěvníkům hlavního města nabízela ty nejlepší delikatesy.
A pokud bychom měli vybrat nejsilnější trojku, tak je to Lippert, Zoufalý, Paukrt.
Doufejme, že nikdo z nich nebyl zoufalý. Každé lahůdkářství ovšem mělo svou specialitu. Tak třeba u Paukrta pořádal své slavné chlebíčkové hostiny Vlasta Burian.
Potkávala se tam celá umělecká elita. Haas, Destinová, Werich a Voskovec. To ovšem neznamenalo, že by nezašli i do jiných lahůdkářství, třeba zrovna k Lippertovi.
Lahůdkář Paukrt dodával své výrobky také na stůl prezidenta Masaryka.
Jan Paukrt své lahůdkářství založil v roce 1916, stejně jako jeho konkurent, restauratér Zoufalý.
Ten navíc sídlil celkem nedaleko, na Jungmanově náměstí.
Sortiment byl podobný, velmi populární byly humři, ale i krevety, langusty, samozřejmě zmíněné chlebíčky, také saláty a cukrovinky.
O kupní síle obyvatelstva svědčí fakt, že všechna tahle lahůdkářství se na relativně malé ploše bez problémů uživila.
Zmiňme ještě alespoň lahůdkářství Alojze Linky, které dotyčný pán založil v roce 1911. Původně sídlil v Hybernské ulici.
Jeho vlašský salát byl vyhlášený, nabízel ovšem i mnohem exotičtější speciality. Želví maso, želví polévku, hlemíždě, snad všechny druhy ryb, uzené, marinované, v rosolu. No zkrátka, na co si vzpomenete a dost možná i to, na co si nevzpomenete.
No a pokud by vás zajímala cena chlebíčku, samozřejmě v kontextu tehdejší doby a tehdejších výdělků, byla to přibližně 1 koruna.
příbězích z kalendáře vám vyprávíme o Lipertově lahůdkářství a pokud jsme ještě nedosáhli toho, aby se vám zbíhaly sliny, tak teď se o to chceme pokusit už definitivně.
Nám totiž se už zbíhají a mě kručí i v žaludku.
Snad to neslyšíte.
Povíme se totiž o nejdražších laskominách pro vyvolené, ovšem, jak uslyšíte, není někdy zas až tak co závidět.
To máš pravdu, Terezo. Některé věci, než začnou člověku chutnat, musí se k ním takzvaně projíst. No ale přece jen třeba takové lanýže.
No podle popisu mají výrazné aroma připomínající zatuchlinu.
No právě, nevím podle popisu, jestli bych se k ním dokázal projíst.
No tak kdyby trénoval a dal by si s nějakou lukrativní brigádu, třeba gigolo nebo tak něco. Protože naznačuji tím, že projíst se k lásce, k lanýžům, není vůbec levné. Výkupní cena lanýžů černých se pohybuje kolem 40 tisíc za kilo.
Nejdražší je ovšem lanýž bílý, ten roste jen na severu Itálie a má nejvýraznější zatuchlé aroma. A to není zadarmo. Z kasičky je třeba vytáhnout alespoň 100 tisíc korun za kilogram.
Historicky nejdražší byl zatím obří lanýž, který vážil 1,5 kilogramu a vydražil se za 8,5 milionu korun.
No prosím, proti gustu, žádný dišputát.
Na to moje kasička nestačí.
Ani moje. Ještě pro jistotu zmiňme, kdyby to někdo nevěděl, že lanýže jsou houby, které se velmi obtížně sbírají, neboť rostou asi tak 30 cm pod zemí.
No a co další lahůdky, Honzo, jsou, řekněme, lákavější?
Kdo ví, možná by ti zachutnal meloun Densuke. Pěstuje se pouze na severu ostrova Hokkaido a je to vodní meloun, podobný tomu, který známe, ale je prý křupavější a sladší. Prý.
Neokusil si ho, ale víš to z doslechu. Ale podle popisu by mě zaujal velmi. Já melouny mám moc ráda a zní to rozhodně lépe než lanýž. Kolik za takový meloun?
No, tak se chyť stolu, budeš muset z prasátka vylovit asi tak 120 tisíc korun. A všem stejně se na tebe asi nedostane. Ročně ho vypěstují pouhých 60 až 70 kusů.
Tak mi to aspoň nemusí být líto, když se na mě nedostane. Co dalšího bys mi doporučil, Honzo?
Tak já myslím, že ještě zbývá kaviár.
No tak to už není zas tak extra.
No ale já nemyslím ten, co koupíš v supermarketu. Musí to být kaviár Almas, ten se produkuje pouze v Íránu a jsou to jikry jesetera beluga, který musí být, pozor, nejméně 100 let starý. Za kilogram takového kaviáru se platí až 500 000 korun.
A to je nabídka, která se neodmítá. Náš výlet za lahůdkami v dnešních příbězích z kalendáře, chce se mi říct, bohužel končí.
Ano, ovšem na závěr ještě rádi přidáme jednu, proč neříct, pikantní historku.
Za první republiky u Liperta pracovala celebrita mezi kuchaři Jaromír Trejbal.
Pochlubit se mohl zkušenostmi ze švédského královského dvora, z paláce belgického krále nebo dokonce z pařížského Ritzu.
Jednou na Silvestra si dobroty objednané na silvestrovskou oslavu přijel vyzvednout Vlasta Burian. Trejbal mu pomohl vše naložit a odvést domů.
No a k Lipertovi se už nevrátil. Burian ho během silvestrovského večera dokázal přetáhnout k sobě jako osobního kuchaře.
Hlavní roli prý přitom nehrál závratný plat 10 tisíc korun, což si běžný člověk nevydělal ani za celý rok, ale vybavení Burianovy kuchyně.
Měl speciální lednici na ryby, jinou na maso, další na mléčné výrobky, další na zeleninu, vlastní pivní sklípek, zkrátka mistr Trejbal neodolal.
Lipert tak přišel o svou stěžejní osobu a kdo chtěl Trejbalovy delikatesy ochutnat, musel si zařídit pozvání k burianům.
Smutné, ale pořád ještě se dalo mlsat jako u Liperta. To už dnes bohužel nejde, tak doufáme, že jste si pochutnali alespoň ušima.
A něco si určitě ale dobrého dejte, když se to vydrželi poslouchat až do této chvíle.
Dobrou chuť a brzy nashledanou.
Mějte se krásně.